Egunon, Igor?
Egunon, bai.
Tira, konta iguzu, zein dauneotan Ihurtzungo Inasa enpresan bizitzen ari zareten egoera, Igor?
Pues une honetan bi eztabaida dugu. Bata izango genuke eztabaida legala dela eta beste eztabaida da, ba, eztabaida politikoa, ez? Eztabaida legalarekin guk defendatzen duguna da, ba, langileek aurkeztutako helegitea hor dagoela, epaileak horren inguruko erabakia hartu dezake gaur bertan edo bihar, eta beraz ordura arte ba, desmantelamendua gelditu egin behar dela, hori da defendatzen ari garena enpresaren atarian. Eta bestetik badago, ba, eztabaida politikoa, eta hemen oso garbia da, edo espekulazioa nagusitzen da, eta makinariaren gati lortu nahi duen dirua, bazkenean lortzen du enpresaren jabegoak, orain arteko jabeek, edo lanpostuak eta lana nagusitzen da, enplegua nagusitzen da, eta hori da gu defendatzen ari garen, eta bine eta berriro guk esaten duguna da, Nafarroko gobernua hemen ezin duela ikuslearen egin, eta implikatuta dela lana defendatzen, enplegua defendatzen, eta honi buelta ematen, ez?
Eta konta iguzu, uneotan sartu da norbait enpresara desmantelamendua hasteko edo zein da zehazki egoera?
Une honetan badaude kamioiak barruan, goiztiko zazpiterritan heldu dira, bueno, guk eztabaida bizia izan dugu Guardia Zibilarekin defendatuz, bueno, pues, epailearen zai gondelarik ezin zela olako urratxike eman, Guardia Zibilak eragotzi digu fabrikan sartzea, hala ere jarraitzen dugu guardian enpresaren atarian eta jarraituko dugu egun osoan zehar, 12etarako deitu dugu kontzentrazioa eta herritarrak bertaratzeko, herritar gehiago bertaratzeko, eta azaleko 7etan manifestazioa ere Irurtzunen inasatik bertatik abiatuta, ba, herritarren jarrera adierazteko, ez? Gure asmoa da, ba, desmantelamendu hori eragoztea, ez bada epai bidez, ba, gure lanaren bidez, eta hori da, un honetan daukagun jarrera.
Bide horretan, bitzordu aipatu dituzu beraz, eguerdiko 12etan, arratsaldeko 7etan bestea, Irurtzunera joateko deia luzatzen duzu, ez da?
Bai, hori eskatuko genuke, ba, bereziki, ba, Iruñerriko eta Sakanako jendeari, baina baita ere, pues, Gipuzkoatik hurbildu baldin badaiteke jendea, bereziki arratsaldeko 7etako hitzordura, pues, eskertuko genuke. Egun honetan, hitz egiten ari gara, ba, egun lanpostu berreskuratu daitezkela hemen Irurtzunen, osea, enpresa hori horren desmantelamendua ja eginda zegoen, baina lortu da borrokaren bidez lortu da horri buelta ematea eta beste aukera bat zabaltzea, ba, lanpostuei, eta une honetan, pues, gaur eta bihar artean erabakiko da zirte doztart edo lortzen da Inasa aurrera joatea edo desmantelamendua ja atzera bueltari gabe gauzatzen da. Oso borroka luzea izaten ari da, hilabete asko dara magu hemen, hainbatetan komunikabietan egin ditugu deialdiak, baina une honetan bai hilala biziko momentuan gaude, gaur eta bihar artean erabakiko da Inasaren etorkizuna.
Langileek berriz argi dute, Igor, enpresak aurrera egin dezakela?
Bai, argi dago, Inasa askotan aipatu dugu dela Estatu Espainolaren baitan edo marko horretan dagoen enpresa bakarra, egiten duen produktua, aluminiozko produktua egiten duen enpresa bakarra da, enpresa bat rentablea, kontua da hemen badirudi, ba, Europa mailako Inasarekiko konpetentzia izan daitezkeen kapitala, ba, nahi duela joko azkampo utzi fabrika hau, ez? Eta hori da, horregatik esaten dugu hemen dagoen bakarra da kapitalisten arteko leia basatia, hemen helburua daukatena da Europako kapitalak, bai Alemaniakoak eta bai Inglaterrakoak hau jokoz kanpo usteko, eta hemen dago inolako, ez dago enpresa hau eta zaharra, ez dela egokia, egiten duen produktua da bauka irteera, eta hemen kontu bakarra da nagusitzen dela kapitalaren ikuspegia eta leia hori, ba, langileen eskubideen eta lanpostuen gainean. Orduan guk esaten duguna da hau hemen egon daiteke, egin daiteke lantegia martxan jarri, egun lanpostu sortu, berreskuratu, eta hori da kontua. Eta horregatik esaten dugu, ba, hemen ez dela soilik eztabaida legal bat, edo langileek egin dezaketena edo ez, baizik eta hemen Nafarroko gobernuak, instituzioak hartu beharko lukela jarrera argi bat, eta ez duela utzi behar hau gertatu dadin, ez? Horregatik, ba, orain arte borrokaren bidez mantendu da sugarra bizirik, eta unenetan, pues, azken txampan sartzen gara.
Bai, eta amaitzeko, Igor, ezin aztu, ez da, Sakanan nola zein gogorari diren bizitzen krisi hau?
Bai, sakanan, bai, enpresa itxierak asko pairatu dira, langabezia zeharo areagotu da, hemen sakanan, bueno, egin da, baiara bezala planteamendu bat egin da, ez soilik mobilizazioak, baita ere egitasmoak jarri dira mai gainean, egin da sare bat sakanaren etorkizuna bultzatzeko eta jarduera ekonomikoa bultzatzeko, eta eskatu dena da Nafarroko gobernuari ba, implikazio bat, baita ere hori bultzatzeko, ez? Horren inguruan otsailean bertan izan genuen greba orokor bat sakanan, Nafarroko gobernuak ez du inolako erantzunik eman, erabat utzita dauka baiara hau, eta honetan baina san bertan ikusten den bezala oro har sakanan ere ba herritarrek herritarrak izaten ari dira eta izango dira ba defendatzen dutenak hemengo etorkizuna honetan gobernutik ez dagoelako inolako interesik horretarako.
Igor Arroyo Labeko Nafarroko arduraduna eskarrik asko tarte bat hartu eta hemen Infozazpirratian izateagatik eta tira goizean zerar ere izango gara harremanetan hortxe Irurtzungo Inasan gertatzen ari denaren berri jasotzeko.
Vale, mi esker zuei, ongi izan.
Gero arte.